Джон Нокс, екінші бөлімі. Мен ізгі күреске қатысып болдым. Жарыста жүгіріп мәреге жеттім. Сенімімді сақтап қалдым. Тимотейге арналған екінші хат, 4-ші тарау, 7-ші аят. Ол сонда уағыз айтып қана қоймай, ақыры Эдинбургтегі Киелі Гиля шіркеуіне оралып, сонда қызметші болды. Қайтып оралғаннан кейін жергілікті газет ол туралы былай деп жазды. Қызметші Джон Нокс, Шотландия азаматы және католик шіркеуінің үлкен жауы қалаға келді. Бұл адамның батыл, білімді, төңкерісшіл және шешен болған соншалықты, ол адамдардың жанын өз қалауынша басқара алды. Бірақ бәрібір бір адаммен Нокс күресте жеңіп шыға алмады. Бұл Францияда өскен және Риммен тығыз байланыста болған Шотландия қаншайымы Мария еді. Басқалары бұтақтар сияқты кесілгенімен, Нокс ағаштың діңгегі сияқты болды. Ол, егер монахтар Құдай сөзіне мойынсұнбаса, олар басқару құқығынан айырылады және олардың атақтары басқаларға берілуі керек деп үйреткен. Осыған байланысты Мария қаншайым екеуі бір-бірінің жолында тұрды. Олар бірнеше рет қақтығысты. Сөйтіп реформатордың өткір тілі оның жүрегіне тиді. Паул Нероның билігіне қаншалықты риза болса, ол да Марияның билігіне соншалықты риза екенін айтты. Патшайымның достығына қол жеткізу қалай екен? Ол оны өз мемлекетіндегі ең қауіпті адам деп санады. Бірақ кедейлердің қорғаушысы және өзінің ойын айтуға батылы жетпегендердің батыры ретінде Нокс дербес құқықты адамға айналды. Нокс 1572 жылы 24 қарашада Эдинбургте қайтыс болды. Киелі Гиля шіркеуінің жанындағы ғимараттағы сары гауһар тас айналасын жинап жатқан кезде мен бұл ұлы адам бұдан да жақсырақ нәрсеге лайықты адам деп ойладым. Құдайдан басқа ешкімнен қорықпайтын және ештеңеге қарамай өз сөзін батыл жариялайтын Джон Нокс секілді адамдарды Тәңір иеміз көбейте берсін. Әумин.